คนเราเกิดมาแล้วก็มีสิ่งท้าทายมากมายแต่เรื่องสองเรื่องที่น่าจะเป็นหลักใหญ่หลักสำคัญที่สุดที่ทุกคนไม่ว่าเป็นผู้นับถือศาสนาและเป็นคนไม่มีศาสนา ต้องปฏิบัติคือต้องทำความเข้าใจและควรจะมีปัญญานั่นก็คือเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์ชีวิตของเรานี่จะวนอยู่สองข้อนี้แหละอะไรคือความทุกข์อะไรคือความสุขนี่ธรรมชาติของมนุษย์สัญชาตญาณที่เราไม่ทุกคนคือไม่ชอบความทุกข์แล้วชอบความสุขนั่นสิ่งที่ทุกคนก็ควรจะสนใจศึกษาว่าความทุกข์คืออะไรแต่ไรเมื่อเราไม่ชอบเป็นทุกข์เราจะป้องกันชีวิตไม่เป็นทุกข์ได้ยังไงหรือในกรณีที่เราป้องกันไม่ได้จะจัดการกับความทุกข์อย่างไรและให้มันความทุกข์ให้น้อยที่สุดหรือระงับความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วต้องทำยังไงบ้าง ส่วนความสุขความสุขมันคืออะไรแล้วถ้าโดยธรรมชาติเราชอบความสุขก็คำถามก็คือเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรเราจึงจะมีความสุขให้มากและเมื่อความสุขเกิดขึ้นแล้วเราจะรักษาจะดูแลจะอนุรักษ์ไว้นานๆไม่ให้เสื่อมจะต้องทำยังไงบ้างนะธรรมะว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกต้องสนใจแน่นอนเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์ แล้วพุทธศาสนาเราดูคำสอนในพุทธศาสนาตั้งแต่ธรรมจักรปวัตตนสูตรคือ พระธรรมเทศนากันแรกจนถึงสุดท้ายพุทธองค์จะไม่ยอมกล่าวถึงเรื่องอภิปรัชญาเรื่องความเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่พุทธองค์ให้เราสนใจชีวิตคุณภาพชีวิตของเราเราอยู่ในโลกนี้อยู่ยังไงมันจึงจะดีที่สุดต้องทำอย่างไร แล้วจะจัดการกับความทุกข์จัดการกับความสุขอย่างไรนาตมา และชาวตะวันตกอีกหลายท่านที่อันมานับถือพุทธศาสนาแล้วรู้สึกโอ้มัน practical มากมันไม่ใช่ว่าจะต้องเชื่อในคำสอนอย่างเดียวแต่ก็มีแนวทางปฏิบัติรู้สึกมันชัดเจนและเป็นขั้นตอนดีดังนั้นพระพุทธองค์ ก็ตรัสไปว่าความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตของมนุษย์แต่มันมีเงื่อนไขนะมีเป็นธรรมดาของชีวิตของมนุษย์พุทธชนคือเราแยกมนุษย์ออกเป็นสองประเภทเรียกว่าพุทธชนกับอริยชนบางทีเราอาจจะเคยอ่านและเคยฟังว่าพุทธศาสนาส่วนว่าชีวิตเป็นทุกข์ อันนี้เป็นการสรุปที่ค่อนข้างจะเพี้ยนหรือไม่สมบูรณ์พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้เป็นพุทธชนจะต้องมีทุกข์ในชีวิตไม่มากก็น้อยแม้แต่ในเวลาที่เรามีความสุขความสบายความสุขความสบายนั้นไม่มั่นคงไม่หนักแน่นไว้ใจไม่ได้พังเมื่อไหร่ก็ได้มันเปราะบางมาก แต่สำหรับพระอริยชนแล้วจิตใจก็ไม่มีทุกข์และไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมีทุกข์แต่ทุกข์เกิดเพราะกิเลสปุถุชนก็คือมนุษย์ที่ยังมีกิเลสอยู่ในจิตใจอริยชนก็ผู้ที่ไม่มีกิเลสแต่มีกิเลสน้อยมากดังคำสอนพุทธเจ้าจึงให้ความหวังว่าความทุกข์มีอยู่แต่ความทุกข์ดับได้ดับได้ด้วยการแก้กิเลสส่วนความสุขพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ไม่มีกิเลสความสุขมีหลายระดับหลายประเภทความสุขที่เกิดเพราะกิเลสก็มีความสุขที่เกิดแบบปะปนกับกิเลสก็มีและความสุขที่ไม่ยุ่งกับกิเลสเลยก็มีพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าความสุขที่ไม่ยุ่งกับกิเลสนั่นแหละความสุขสูงสุดและความสุขนั้นจะเกิดอย่างไรความสุขนั้นก็เกิดที่การฝึกจิตใจพร้อมกับการฝึกกายฝึกวาจาแต่ในการฝึกกายวาจาใจเราถือว่าใจเป็นใหญ่ดังสมุติฐานของพุทธศาสนาก็คือไม่มีใครชอบความทุกข์ไม่มีใครอยากเป็นทุกข์แต่ปัญหาของมนุษย์ก็คือไม่รู้จักทุกข์คืออะไรทุกข์เกิดอย่างไรและไม่รู้จักแก้เหตุให้เกิดทุกข์ให้ตรงจุดมันจึงเป็นทุกข์ร่ำไปทุกคนในโลกต้องการความสุขแต่เราคนเราส่วนใหญ่ยังขาดปัญญาในความสุขยังไม่สามารถจะแยกแยะระหว่างความสุขระดับต่างๆแล้วทั้งที่ต้องการความสุขก็ชอบดำเนินชีวิตในทางที่เป็นอุปสรรคแล้วว่าขัดขวางต่อการเข้าถึงความสุขที่ต้องการนั้นชีวิตของพุทธชนจะมีความขัดแย้งอยู่ในตัว แต่เพราะไม่ค่อยจะมองด้านไหนไม่ค่อยจะรู้จักตัวเองก็กลายเป็นว่าไม่อยากเป็นทุกข์ที่สร้างเหตุให้เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาอยากมีความสุขแต่ไม่สร้างเหตุให้เกิดสุขเลยหรือว่าน้อยมากนั้นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการพ้นจากทุกข์ทั้งปวงมีอยู่เป็นได้การเข้าถึงความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรมีได้แต่ไม่ใช่ว่าจะมีด้วยพิธีกรรมไม่ใช่ว่าจะมีด้วยการอ้อนวอนไม่ใช่จะมีด้วยความเชื่อแต่จะอยู่ด้วยการฝึกตนฝึกการประพฤติฝึกความรู้สึกฝึกปัญญาดังข้อนี้เป็นข้อที่ทุกคนก็ต้องพิจารณาก่อนคือเราก็ต้องยอมรับในสมุติฐานข้อนี้ก่อนว่าตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจเราต้องเจอความทุกข์อยู่เลยมากบ้างน้อยบ้างแต่จะพ้นจากทุกข์เป็นไปไม่ได้ถ้าเหตุให้เกิดทุกข์ยังมีอยู่ในใจเราเราต้องการความสุขไหมถ้าต้องการความสุขแล้วเราก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เกิดความสุขที่ต้องการนี่คือการฝึกตนถ้าเรายอมรับในคำสอนระดับพื้นฐานอย่างนี้ก็จะเห็นว่าไม่ใช่เชื่อในสิ่งเนื้อเมฆว่าเป็นเรื่องการดูชีวิตของเราแบบธรรมดาประสบการณ์ของเราทั้งในปัจจุบันในอดีตหรือว่าดูชีวิตคนรอบข้างและดูว่าฟังแล้วใช่ไหม make sense ไหมมันดูว่ามันเทียบเคียงกับชีวิตตัวเองใช่เปล่าในพุทธศาสนาแค่นี้ก็จุดเริ่มต้นละว่าจะเห็นว่าปัญหาของเรานี่มันไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ในอดีตแต่อยู่ที่กายวาจาใจของเราในปัจจุบันเป็นหลักใหญ่นั้นถ้าเรายอมรับว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสถ้าไม่จัดการกับกิเลสทุกข์ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นไปก็น่าจะนำไปสู่ความสนใจในวิธีควบคุมวิธีขัดเกลาวิธีระงับกิเลสอยู่ในใจคำว่ากิเลสหมายถึงอะไรกิเลสท่านแปลง่ายๆแปลว่าสิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจแต่คำนี้ก็ยังเข้าใจยากหน่อยนะคือพอเข้าใจคร่าวๆแต่จะเข้าใจจริงก็ต้องเมื่อเราฝึกสมาธิภาวนาเพราะเมื่อเราเจริญสมาธิภาวนาถึงขั้นหนึ่งกิเลสต่างๆมันจะหายไปก็ไม่ถึงก็หายไปแต่ว่ามันไม่ปรากฏคือสมาธิคือกิเลสไม่ปรากฏในเวลานั้นจิตใจจะผ่องใสเบิกบานแต่มีกำลังมีความหนักแน่นดังจิตที่เป็นสมาธินี่จะมีในทางสมรรถภาพจิตจะสูงสุขภาพจิตจะสูงหมายถึงจิตจะมีความสุข ในเวลานั้นเราก็จะได้สัมผัสเราก็จะได้รู้ว่าโอ้จิตที่สะอาดสะอ้านเป็นอย่างนี้จิตที่พัฒนาดีแล้วเป็นอย่างนี้คือจิตมันแข็งแข็งมันโปร่งใสมันเบิกบานมันมีความสุขกับตัวของมันเองไม่ใช่เพราะการกระตุ้นประสาทและไม่ใช่เพราะได้บริโภคสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่จิตใจที่รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอย่างเต็มที่ก็จะมีอาการไม่เศร้าหมองเมื่อเราได้สัมผัสกับความไม่เศร้าหมองของจิตใจที่ไม่หลงอยู่กับอารมณ์ไม่หลงอยู่กับความจำไม่หลงอยู่กับความคิดและจินตนาการคำว่าเศร้าหมองและคำว่ากิเลสจะมีความหมายชัดขึ้นอ๋อนี่ก็ที่เรียกว่าเศร้าหมองบางทีเราก็รู้ว่าโอ้ความโกรธก็เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตใจนี่ก็ชัดเอแต่กิเลสฝ่ายโลภอยากได้นะคนจะไม่ค่อยยอมรับว่าเป็นกิเลสเท่าไหร่หรือว่ากิเลสหลายอย่างบางมีหลายคนที่ยังแบบภูมิใจที่ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่การฝึกจิตให้สูงขึ้นให้จิตได้ความสงบระงับถึงจะชั่วคราวก็ตามจะทำให้มีได้มุมมองใหม่คือ new perspective ต่อจิตใจในชีวิตประจำวันจิตใจปกติธรรมดาว่ามันปกพร่องว่ามันเพี้ยนว่ามันเศร้าหมองนี่ก็คือปัญญาที่จะเกิดขึ้นเองเมื่อเราได้มีโอกาสเปรียบเทียบจิตใจที่เราคุ้นเคยสภาวะจิตที่เราคุ้นเคยตลอดเวลาว่าอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ว่านี่คือบุคลิกของเรานี่คือตัวของเราพอเราฝึกจิตให้สงบได้เราก็จะได้เปิดอีกมิติหนึ่งของชีวิตเราจะเอ๊ที่เราเคยบอกนี่คือชีวิตของเราว่าค่ะเป็นแค่มิติหนึ่งเท่านั้นเหมือนกับเราเคยอยู่สองมิติเนี่ยแล้วก็เปิดสามมิติมันเรื่องเดิมแต่มันเป็นคนละเรื่องเรามองไม่เหมือนกันนั้นสมาธิก็จะทำให้มีกำลังใจในการฝึกตนเพราะมันเหมือนก็เป็นการให้ความเข้าใจโอ้ถ้าพระอริยเจ้านี่ท่านจิตใจของท่านจะขนาดไหนถ้าแค่สงบชั่วคราวมันมีความสุขขนาดนี้และความเข้าใจในเรื่องความสุขก็เปลี่ยนไปเหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยเราไม่มีอะไรเปรียบเทียบที่จะชั่งน้ำหนักหรือที่จะประเมินคุณภาพของความสุขที่เราคุ้นเคยเท่าไหร่สุขเท่าไหร่ก็ตะคุบเอาเลยแต่เมื่อพอเราหันมาสนใจไอ้ตัวความสุขมันคืออะไรเราเริ่มเห็นมันก็ไม่ใช่ว่ามีชื่อว่าสุขต้องเป็นสิ่งเดียวกันหมดอย่างเราได้เห็นสิ่งสวยงามได้ยินเสียงไพเราะเป็นต้นเราก็รู้สึกดีขึ้นมาใช่ไหมมีความยินดีมีความชอบแต่มันเป็นความสุข ที่เกิดจากการกระตุ้นถ้าสิ่งที่มองเห็นที่สวยงามหายไปเสียงดับไปความสุขนั้นก็หายไปหรือแม้แต่เรายังบริโภคสิ่งนั้นยังสัมผัสกับสิ่งนั้นถ้านานเข้าความสุขก็จะอ่อนลงเริ่มจะมีอาการเบื่อขึ้นมาและเฉยๆขึ้นมาสิ่งเดิมนี้ที่เคยให้ความสุขกับเรามากๆแต่เราชินกับมันแล้วความสุขนั้นจะไม่เหมือนเดิมอันนี้ธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราจึงว่าไอ้ความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีข้อจำกัดมากมันคับแคบแล้วมีขอบพร่องอยู่ในตัวเองว่าอยู่ได้ไม่นานแล้วเราไม่สามารถจะบังคับควบคุมได้เพราะเกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างซึ่งเรามีโอกาสเรามีอำนาจบังคับบัญชาน้อย นั้นพอเราหันมาสนใจชีวิตจริงของเราเนี่ยไอ้ความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกสุขนะเราก็จะได้ขอคิด อย่างนี้ว่าเอ๊ะแล้วเวลาเราได้ความสุขจากการให้ทานหรือว่าการช่วยคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อมีความสุขเหมือนกันมีชื่อเดียวกันนะกินอาหารอร่อยเลยว่าโอ้มีความสุขช่วยคนอื่นไม่หวังสิ่งตอบแทนก็มีความสุขชื่อเดียวกันแต่ความรู้สึกมันต่างกันแล้วที่เราอาจจะสังเกตได้ไม่ยากก็คือความสุขที่เกิดจากอย่างเช่นกินอาหารอร่อยมีอายุสั้นมากนะพอกินแล้วมันก็จบแค่นั้นแต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากการทำความดีมันก็อยู่กับเรานานอายุยืนกว่าอายุยาวกว่าอย่างบางทีเวลาผ่านไป10ปี20ปี30ปีมันไม่น่าเชื่อว่าระลึกถึงความดีที่เราเคยทำไว้ในอดีตจิตใจจะรู้สึกเบิกบานทันทีปราบปลื้มทันทีอันนี้มันอัศจรรย์มากนะแต่ถ้าสมมติว่าเราระลึกถึง30 40ปีที่แล้วเราเคยไปทานอาหารที่อร่อยมากตอนนี้มันมีอะไรเหลือไม่อยู่ในความทรงจำมันก็ไม่เท่าไหร่เหมือนความฝันหรือเป็นเหมือนอีกคนหนึ่งแต่ว่าความเมื่อเราทำความดีแล้วความสุขนั้นจะอยู่กับเราตลอดชีวิตเลยท่านจึงให้ชื่อว่าอริยทรัพย์มันเป็นทรัพย์สมบัติที่เลิศที่ประเสริฐ และในการปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาสิ่งที่ต้องการมากที่สุดให้ช่างสังเกตคือไม่ใช่ว่าจะเชื่อพุทธเจ้าไม่ใช่เชื่อครูบาอาจารย์อย่างเดียวแต่ต้องการให้เอาไปคิดเอาไปใช้หรือเปล่าใช่จริงเหรอเพราะสิ่งที่เราสอนก็เป็นเรื่องความจริงของมนุษย์ทุกคนไม่ใช่เรื่องลี้ลับที่ว่ามีสิทธิ์สองอย่างว่าเชื่อกับไม่เชื่อแต่ละอย่างที่พระเราสอนนี่ก็เป็นเหมือนก็เป็นคำที่เสนอแนะแบ่งปันเอาไปคิดต่อว่าใช่เปล่าเป็นประโยชน์หรือเปล่ามันคือให้ความเป็นอิสระหรือว่าให้เกียรติแก่ผู้ศึกษาอ นั้นถ้าสรุปแล้วว่าถ้าเราดูตรงนี้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเกิดขึ้นเพราะสิ่งเศร้าหมองถ้าเราไม่จัดการกับสิ่งเศร้าหมองในจิตใจกิเลสต่างๆเราก็จะต้องทนทุกข์ตลอดกาลนานไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติต่อๆไปไม่มีที่จบสิ้นถ้าเราต้องการความสุขที่แท้จริงเราก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยให้มันเกิดขึ้นถ้าเป็นความสุขแบบกระตุ้นประสาทอันนี้ซื้อได้ใช่ไหมคนมีสตางค์ก็ได้เปรียบคนไม่มีสตางค์แน่นอนแต่เงินทองนี่จะมีประโยชน์ในการซื้อความสุขแบบต่ำแต่ถ้าเป็นความสุขที่มีระดับสูงขึ้นไปคนรวยคนจนเนี่ยมันเสมอภาคกันไม่มีใครได้เปรียบได้เสียเปรียบเพราะมันอยู่ที่การปฏิบัติฉะนั้นในถ้าเรามองการปฏิบัติธรรมเราจึงสรุปได้ใน4อย่างคือเราต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องการจะป้องกันจิตใจไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นได้เพราะไม่ใช่ว่ากิเลสมันอยู่ตลอดเวลานะกิเลสมันเกิดดับดังนั้นเราถือว่าวิชาชีวิตที่เราควรจะสนใจศึกษาข้อแรกคือเราต้องดำเนินชีวิตเราก็ต้องดูแลการแสดงออกทางกายทางวาจาแล้วต้องดูแลจิตใจอย่างไรกิเลสมันจึงจะไม่เกิดขึ้นและสองในเมื่อเราทำอย่างนี้ไม่ได้เราผิดพลาดเราพลั้งเผลอแล้วกิเลสเกิดขึ้นแล้วมันเศร้าหมองแล้วจะต้องแก้ยังไงจะปล่อยวางอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ชาวพุทธเราสนใจศึกษาเรื่องการป้องกันกิเลสไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเรื่องการระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้ว3ก็คือทำอย่างไรแล้วจึงจะปลูกฝังคุณธรรมคุณงามความดีภายในที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขที่มีคุณภาพที่ไม่เจอปนด้วยกิเลสและเมื่อความสุขหรือว่าคุณธรรมเหล่านั้นซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสุขเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องวางกายวาจาใจอย่างไรลักษณะอย่างไรจึงจะทำให้ความสุขนั้นหนึ่งไม่หายสองเจริญงอกงามดังการปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่ได้มองที่สถานที่ว่าจะต้องอยู่ที่วัดหรือจะต้องอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมเราไม่ได้มองที่อิริยาบถว่าจะต้องนั่งขัดสมาธิหรือจะต้องเดินกลับไปกลับมาแบบจงกรมแต่เรามองที่ความเพียร4อย่างที่ได้กล่าวแล้วเมื่อกี้นี้บางคนได้นั่งคัดสมาธิหลับตานี่เป็นชั่วโมงแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะปล่อยให้จิตไปคิดโน่นคิดนี่ปล่อยให้มันง่วงปล่อยอันนี้วันดูภายนอกอาจจะดูดีแต่จะเป็นการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเราก็ดูจากภายนอกไม่ได้มันอยู่ที่จิตใจมันอยู่ที่ความเพียรความจริงใจความตั้งอกตั้งใจการเดินจงกรมก็เหมือนการเห็นใครเดินกลับไปกลับมาเป็นชั่วโมงปฏิบัติทำไหมไม่รู้เหมือนกันอาจจะไม่เสมอไป แต่นี่ถึงแม้ว่าเราอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่ไหนถ้าเรามีความตั้งอกตั้งใจดูแลกายวาจาใจของตัวเองมีสติเรียกว่าปฏิบัติธรรมได้อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าในถ้าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ในสังคมทั่วไปสิ่งที่ชวนให้หลงสิ่งที่กระตุ้นกิเลสมากกว่าสิ่งที่ชวนให้มีสติให้รู้ตัวนั้นในการปลีกตัวออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยมาอยู่ที่วัดมาอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรม อยู่ในกลุ่มผู้ที่ใฝ่ศึกษาผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเหมือนกับเราก็เป็นประโยชน์มากแล้วการนั่งสมาธิการเดินจงกรมยังว่าไม่ใช่ว่าเพราะนั่งแล้วแปลว่าปฏิบัติไม่ใช่เพราะเดินแล้วปฏิบัติแต่มันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเพราะในการนั่งสมาธิเดินจงกรมเรียกว่าการปฏิบัติในรูปแบบถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันเราก็ยังปฏิบัติแต่เรียกว่านอกรูปแบบในภาษาอังกฤษก็เรียกว่า formal practice กับ informal practiceแต่ก็เป็น practice ก็เป็นการปฏิบัตินะเพราะมีผลต่อกันและกันที่ถ้าเราต้องการจะตั้งสติในชีวิตประจำวันการทำในรูปแบบการนั่งสมาธิเดินจงกรมจะช่วยเยอะจะทำให้มีพลังต่อเนื่องในทำนองเดียวกันหรือทางกลับกันถ้าเราเจริญสติในชีวิตประจำวันพอมีเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมจะง่ายขึ้นเพราะมีการต่อเนื่องในการฝึกตนที่ในการมาอยู่ในสถานที่เช่นนี้แล้วก็ไม่มีอะไรรอบตัวที่จะชวนให้หลงสถานที่ก็เงียบพอสมควรเรามีแต่คนที่หวังดีต่อกันและกันเพราะลักษณ์สำคัญในการปฏิบัติคือเป็นการเผชิญหน้ากับตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแล้วการปล่อยวางสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นไว้สิ่งที่เราเคยถือว่านี่คือเรานี่คือของเรานะมันก็น่ากลัวเหมือนกันสำหรับคนหลายคนฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญมากกับศีลเพราะศีลเป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยในชุมชนคนเราจะต้องรู้จักปลอดภัยจึงจะกล้าปล่อยวางจึงจะกล้าเปิดใจกว้างตอนศีลธรรมจะเป็นเงื่อนไขของบรรยากาศในครอบครัวหรือในชุมชนที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนาต่อการพัฒนาตนศีลในพุทธศาสนาเรานี่ไม่ใช่เรื่องการบัญญัติจากข้างบนไม่มีระบบล่อด้วยรางวัลและคู่ด้วยโทษแต่ศีลจะเป็นศีลในความหมายของพุทธศาสนาเมื่ออยู่ในบริบทของไตรสิกขาและที่ว่าศีลคือการฝึกกายวาจา สมาธิการฝึกจิตกับปัญญาการฝึกปัญญาอยู่ด้วยกันนั้นเราควรจะดูแลการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาอย่างไรเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรียบร้อยแล้วใช้ได้แล้วก็เมื่อมันเอื้อต่อสมาธิและปัญญาเพราะในระหว่างการทำสมาธิเราก็พยายามรู้เท่าทันกิเลสปล่อยวางกิเลสซึ่งมันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วแต่ในชีวิตประจำวันเราก็ยังปล่อยจิตปล่อยใจตามกิเลสนั่งสมาธิเหมือนกับเดินอาจจะเดินหนึ่งก้าวแต่ในชีวิตประจำวันก็ถอยหลังหนึ่งก้าวหรือสองก้าวในที่สุดแล้วท้อแท้ใจนี่ก็จะเจอบ่อยดังการรักษาศีลครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราแต่ที่จะเห็นชัดก็คือความรู้สึกมีความผิดความรู้สึก guiltyการมองตัวเองในแง่ร้ายการมองตัวเองว่าไม่มีค่าอะไรอันนี้ซึ่งเหมือนก็เป็นโรคจิตที่ระบาดมาจากตะวันตกในปัจจุบันผู้ทรงศีลจะป้องกันความคิดผิดอย่างนี้ได้เรามีความเคารพนับถือตัวเองเพราะได้กำหนดขอบเขตการกระทำทั้งกายทั้งวาจาแล้วสามารถบริหารตัวเองภายในขอบเขตนั้นที่เรารับมาด้วยความสมัครใจตอนนี้ที่จะเกิดความเคารพนับถือตัวเองคือไม่ใช่รักษาศีลเพราะถูกบังคับเพราะเรามีปัญญาที่เห็นประโยชน์ประโยชน์ตัวเราประโยชน์ต่อคนรอบข้างก่อนการไม่ฆ่าสัตว์ไม่กาไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มเหล้าไม่ใช้ยาเสพติดต่างๆ เข้าใจว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อคุณภาพชีวิตต่อบรรยากาศที่ปลอดภัยและอบอุ่น ในครอบครัวในชุมชนเพราะเราก็รับศีลมาเป็นเครื่องฝึกพฤติกรรม5ข้อไม่ใช่ข้อห้ามนะมันเป็นเครื่องฝึกหัดพฤติกรรมที่เรารับมาด้วยความสมัครใจแล้วเมื่อเราฝึกตนในการรักษาศีลไปนานๆจนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่ามีการกดดันด้วยความยั่วยุอย่างไรเราก็ยังรักษาศีลของเราไว้ได้ตอนนี้จะมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองเหมือนกับเป็นเพื่อนกับตัวเองเคารพนับถือตัวเองแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลเนี่ยยากที่จะเคารพตัวเองบางทีก็มีการปิดบังอำพรางการกระทำจะต้องรู้สึกความรู้สึกมันยังไงมันไม่โปรดโปร่งยังเราสู้ว่าศีลเราไม่ดีแล้วเดินเข้ามาในห้องแล้วก็เห็นคนนั่งคุยกันพอเขาเห็นเราเขาไม่เขาหยุดพูดเราก็จะคิดทันทีว่าเรารู้ความลับของเราหรือเปล่าเขาว่าเราหรือเปล่ามันจะกลายเป็นพารานอยาเกิดขึ้นมานะเพราะเราเดือดร้อนเรื่องศีลของเราเวลานั่งสมาธิจิตก็ผ่อนคลายก็ในชีวิตประจำวันนะของผู้ที่ไม่ปฏิบัติจะมีความเก็บกดนั่นเก็บกดนี่อยู่ตลอดเวลาจะเก็บกดความละอายความเขินในเรื่องการผิดศีลแต่เมื่อนั่งสมาธิแล้วมันจะพุทธขึ้นมาเองนั้นเราจึงจะเห็นชัดเลยว่าโอการผิดศีลเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการฝึกตนจริงๆแต่ถ้าเรา ดำเนินชีวิตในลักษณะว่าก่อนนอนแต่ละวันเราถามตัวเองวันนี้เราได้ทำอะไรพูดอะไรบ้างไหมที่เราตำหนิติเตียนตัวเองได้ถ้าตอบว่าไม่มีเลยแล้วก็มีความสุขแต่ก็ยังไม่พอต้องถามคำข้อที่สองว่าและครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือถ้าท่านทราบว่าวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้างครูบาอาจารย์ท่านก็ตำหนิเราได้ไหมถ้าตอบข้อที่สองข้อที่สองนี่เรียกมาตรฐานสูงขึ้นนะถ้าเราได้ทั้งสองข้อว่าตัวเองตำหนิตัวเองไม่ได้นะสองมั่นใจว่าแม้แต่ครูบาอาจารย์ท่านรู้ท่านเห็นท่านตำหนิไม่ได้โอ้มีความสุขนะมีความสุขมากดังศีลจึงไม่ใช่ข้อบังคับไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะให้รางวัลกับผู้ที่รักษาศีลไม่ใช่พุทธเจ้าจะลงโทษผู้ไม่มีศีลเราเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาซึ่งทุกคนสามารถมองเห็นนั้นถ้าเรารักษาศีลด้วยความพอใจด้วยความสมัครใจด้วยมีปัญญานะเห็นบทบาทของศีลในการพัฒนาชีวิตแล้วมันก็จะนำไปสู่ความเจริญทั้งสมาธิและปัญญาจนเรื่องนี้เราก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ต้องเชื่อใช่ไหมไม่ต้องเชื่อแต่มาเพราะเราก็ทุกคนก็มีประสบการณ์ใช่ไหมในเรื่องการผิดศีลเชื่อว่าทุกคนก็คงเคยผิดศีลแล้วลองวิเคราะห์ดูว่าผิดทำไมเพื่ออะไรผิดแล้วรู้สึกยังไงนะแล้วเมื่อเรารักษาศีลได้ทั้งที่จะมีการขอร้องหรือว่าจะมีการกดดันอะไรให้ผิดแต่ไม่ผิดรู้สึกยังไงทุกอย่างให้ดูเราฟังแล้วพอเราได้ขอคิดแล้วมาเทียบเคียงกับจิตใจกับชีวิตตัวเองถึงส่วนตัวเลยอาตมาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติตอนอายุเท่าไหร่16-17ปีตัวนี้ก็60ก็แล้วอาตมาก็ยังไม่เคยเจอคำสอนข้อไหนคำสอนพุทธเจ้าที่พิสูจน์ได้ว่าไม่จริงแล้วเราก็เป็นเริ่มต้นก็ทุกวันนี้ก็ยังมีจิตที่ชอบวิเคราะห์ชอบวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ใช่ว่าจะรับแบบงมงายยังไงก็ถามมันยิ่งเห็นก็ยิ่งชัดซึ่งนี่เป็นข้อสังเกตข้อหนึ่งนะสิ่งที่มันสลับซับซ้อนบางอย่างนะจริงหรือไม่จริงวิธีหนึ่งที่จะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงคือสิ่งใดที่ไม่จริงยิ่งดูยิ่งพิจารณายิ่งพร่ามัวแต่สิ่งที่จริงนี้ยิ่งมองยิ่งวิเคราะห์ยิ่งพิจารณายิ่งชัดถ้าเป็นอย่างนี้ครับแต่มันยิ่งดูยิ่งชัดเนี่ยมันจะเป็นของจริงแต่บางอย่างนี่ดูเมื่อนะโอ้นี่มันดูเป็นจริงเป็นจังมากแต่พอมันดูมันไม่ใช่นะมันไม่ค่อยจะชัดเจนดังในการปฏิบัติทบทวนอีกทีว่าเราต้องการวิชาชีวิต4ข้อเรื่องการป้องกันกิเลสที่ยังไม่เกิดเรื่องการระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมที่ยังไม่เกิดและเรื่องการพัฒนาคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงดงามในระหว่างการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมคือการปฏิบัติในรูปแบบเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นอารมณ์ของจิตภาษาพระเรียกว่าอารมณ์กรรมฐาน นี่หมายถึงเครื่องกำหนดของจิตทีนี้เมื่อเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะอารมณ์ความนึกความคิดความรู้สึกอะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็จะชัดขึ้น อย่าง รู้ว่าเราพยายามอยู่กับลมหายใจก็จิตใจอยู่กับลมหายใจไม่ได้นานใช่ไหมแป๊บเดียวก็ไปแล้วจะไปไหนเพราะเรามีลมหายใจเป็นที่ตั้งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจมันจะปรากฏในรูปแบบใหม่ในลักษณะใหม่ลักษณะที่ว่าสิ่งที่ทำให้เราลืมลมหายใจนั้นเราก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเราก็มีเครื่องกำหนดเครื่องพิจารณาว่าจิตใจทำไมจิตใจไม่ยอมอยู่กับสิ่งที่เราต้องการทำไมจิตใจมันดื้ออย่างเงี้ยซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราก็ได้ปัญญาเลยว่าโอ้จิตใจเนี่ยไม่ใช่ของเราจริงๆไปโน่ไปนี่ไม่ดูไปไหนยังไม่อยากให้มันไปมันก็ไปของมันนี่เราก็จะเป็นบทเรียนข้อแรกในเรื่องของอนัตตาว่าจิตใจมันก็มีไปตามเรื่องของมันไม่ได้ไปตามความต้องการของเราตอนนี้เราก็พยายามอยู่กับลมหายใจแล้วจิตก็เผลอไปแล้วเราก็จะได้รู้ว่าจิตใจของเราเนี่ยเวลามีงานทำจิตใจของเราชอบเผลอแบบไหนมันจิตจะตกร่องอยู่ตรงไหนจิตจะชอบอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบจะปิดคิดทางลบเรื่องตัวเองเรื่องสถานที่เรื่องบุคคลอะไรนะบางคนก็จะเคยชินแบบนั้นบางคนก็จะหลงอยู่กับอดีตอนาคตหลงอยู่กับสิ่งที่ชอบอันนี้ก็เป็นนิสัยอย่างนั้นเพราะเราฝึกจิตให้มีงาน เราจึงจะได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นก็เหมือนกันการทำกับข้าวเราก็อ่านในตำรากับข้าวก็อย่างหนึ่งแล้วก็พอเข้าใจว่าการทำกับข้าวอย่างนี้ต้องอย่างนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่รู้จริงจนกระทั่งเราก็ลองทำเองทีนี้เราอาจจะมีพอคิดอาจจะมีทฤษฎีอาจจะมีความเชื่อเกี่ยวกับบุคลิกของตัวเองเป็นต้นแต่ถ้าเราไม่ดูความจริงละโดยการฝึกให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันยากที่จะมองเห็นเพราะคนเราจะชอบคิดเข้าข้างตัวเองอยู่ตลอดมีจุดบอดเยอะมีสิ่งใต้สำนึกที่เรายังไม่รู้สึกเยอะนั้นการที่เราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วฝึกให้จิตอยู่กับตรงนั้นถึงจะยากมีประโยชน์มากก็เป็นการท้าทายสติปัญญาคือเราจะมองการภาวนาอย่างไรมองการทำสมาธิอย่างไรจึงจะเห็นคุณค่าของมันจึงจะเกิดความพอใจและความกระตือรือร้นกับมันได้จึงจะไม่เบื่ออันนี้ก็ต้องจัดความรู้สึกต่อสิ่งที่ทำอันนี้เป็นวิชาชีวิตที่สำคัญมากบางที เด็กนักเรียนมักจะมาบ่นอาตมาว่าโอ้มันรู้สึกมันน่าเบื่อในวิชานี้มันน่าเบื่อเป็นต้นนั่นจะมาไม่เห็นด้วยฮะคือถ้าเรารู้สึกเบื่อกับหน้าที่ก็เ เราแสดงว่าเราไม่ยังไม่เก่งในการบริหารจิตใจมันไม่ได้อยู่ที่วิชาเท่าไหร่หรอกมันอยู่ที่มุมมองของเราอยู่ที่เราไม่เก่งในการปลูกฝังฉันทะความพอใจในสิ่งที่เป็นหน้าที่นี่ได้แค่นี้นะเป็นวิชาที่ที่ล้ำค่าเลยฮะคือแทนที่จะต้องหนักใจที่จะต้องอยู่กับสิ่งที่ตรากตรำซ้ำซากน่าเบื่อจะได้รู้ว่าไอ้ความรู้สึกตรากตรำซ้ำซากเส้นอะไรต่างๆเรามีส่วนสร้างขึ้นมาในจิตใจแล้วไม่จำเป็นต้องสร้างก็ได้เราก็ฝึกให้มองสิ่งที่เป็นหน้าที่แบบหนึ่งได้แต่ในการภาวนาเนี่ยในสองสามวันนี้เราก็จะได้ภาวนาทุกคนจะยากแน่นอนแม้แต่คนที่เคยภาวนาแล้วเพราะมาอยู่ที่นี่ต้องปรับตัวในเรื่องเวลาพักผ่อนเรื่องสถานที่เรื่องการกินทุกอย่างไม่ค่อยเหมือนที่บ้านดังนั้นแล้วผู้ที่ไม่ทำเป็นประจำไม่ใช่ว่าปรับภายในวันสองวันเลยก็จะก้าวหน้ามากถ้าเป็นได้ก็ดีอนุโมทนาแต่ถ้ามาว่ามันจะยากหน่อยแต่เราก็จะเรียนรู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับจิตใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับวิธีการบริหารจิตใจของตัวเองซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนทุกคนเอาละเย็นนี้อาตมาก็คงแสดงธรรมเพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็ตอนนี้เราพักสักหน่อยดีไหมสัก10นาทีใครจะเข้าห้องน้ำใครจะยืดขาแล้วเราก็กลับมานั่งสมาธิสักหน่อย